Du ufrivillig barnløs? I denne podcasten vil du få råd, veiledning, kunnskap, forskning og ikke minst underholdning. Alt innen fertilitet og veien til ønskebarnet. Fra et terapeutisk perspektiv av meg, Tone Bråten, terapeut, veileder og forfatter og gründer av Fertilitetshjelpen, og også fra et medisinsk perspektiv ved hjelp av gjestekspert Jon Hausken fra Klinikk Hausken. Og ikke minst blir det episoder med høyaktuelle gjester. Velkommen til din nye podcast å lytte til. Da vil jeg ønske velkommen til Fertilitetsrådet. I dagens episode skal jeg snakke med en veldig spennende og interessant dame som har vært en tidligere klient hos meg, og vi hadde noen veldig fine samtaler i den reisen hun skulle ha alene mot ønskebarnet. Hun er nå mor og trives som alenemor, og det er det jeg vil at denne episoden skal handle om. Hvordan er det å gå alene, gjøre en sæddonasjon og skape sin egen familie? Og hva har skjedd etter fødsel og være hjemme med dette barnet? Hvilken følelser og tanker har dukket opp? Hvordan er det mennesker rundt reagerer? Det er noen av de spørsmålene jeg skal få lov til å stille til Benedikte i dag. Så hvis du synes dette her høres interessant ut, så er du hjertelig velkommen til å høre på dagens episode. Velkommen til deg, Benedikte. Kan du først si alderen din?
Ja, hei. Alderen min er, jeg blir 43 nå om kort tid.
43 om kort tid. Og Benedikte, når startet din reise mot ønskebarnet? Når er det startet dere ønske om å starte en familie?
Jeg tenker at det begynte å gro litt i starten av 30-årene, men det slo ikke ordentlig inn før jeg var sånn 35 kanskje, og det handlet litt om at jeg hadde perioder hvor jeg var mye single og var ute og reiste og valgte å studere i utlandet og ja, hadde litt sånn behov for å lufte vingene litt og finne ut av andre deler eller sider av livet enn det med å skape familie, men når det nærmet seg som 35 så kom jeg også i et forhold. Og da begynte det å gro litt for alvor. Og jeg så for meg at det var noe jeg ønsket å starte med han jeg var sammen med da, på det tidspunktet der. Han gjorde også en annen dame gravid helt i starten, sånn at jeg ble stemor ganske raskt. Og det var helt klart preget av sjalusi og noen vanskelige vonde følelser knyttet til det, men vi var sammen i noen år og prøvde å få det til å fungere fint, men det kickstartet jo da veldig da, ikke sant? Når han da fikk dette barnet. Men jeg har alltid vært et barnemenneske og har vært mye rundt barn også i jobben min, så jeg tenkte at det har vært en naturlig del av livet og at det var noe jeg ønsket, men det var først for alvor at når jeg fikk det litt sånn nært at det var noe jeg ønsket for min egen del.
Og det er jo veldig interessant, som du sier at du har vært interessert i barn. Kan du si litt hva du jobber med?
Ja, jeg jobber som familieveileder gjennom barnevernstjenesten. Eller jeg jobber privat, men jeg tar oppdrag da, fra kommunal barnevernstjeneste. Jeg er barnevernspedagog i Bonn, og så har jeg en etterutdannelse, en spesialisering i sped og små. Så jeg jobber jo mye med foreldreveiledning da, og kartlegginger av omsorgssituasjoner i hjemmet.
Og når det her forholdet med denne mannen da ble avsluttet, og du allerede hadde en sånn følelse av at jeg ønsker en familie, når slo den tanken inn at oi, kanskje jeg rett og slett må gjøre det her alene?
Det første jeg gjorde var egentlig for å undersøke. Jeg tenkte sånn her med, jeg må skaffe meg noe kunnskap, fordi jeg begynte å ha på en sånn uro. Og da tenker jeg at da må jeg vite mer om status. Så jeg tok i kontakt med en fertilitetsklinikk for å ta en fruktbarhetstest. Og den ga jo ganske positive tilbakemeldinger. Sånn at jeg fikk det stresset jeg hadde med at, oi, ikke sant, når skal jeg begynne, og hvor god tid har jeg på meg? Da fikk jeg litt ro over meg. Når jeg ser tilbake på det nå, så skulle jeg kanskje ikke ha slått meg så til ro med det. Fordi at fruktbarheten min dalte ganske etter det. Jeg følte den begynte vel å dale det øyeblikket jeg gikk ut av den døra der, følte jeg. Når jeg sett i ettertid, ikke sant, retrospektiv perspektiv, men sånn er det. Man vet ikke hvor lenge man er fruktbar, og det er altfor uforutsigbart. Også for klinikkene å gi noe tydelig tilbakemelding på det. Men jeg var nok ikke klar for å starte noe alene. Og jeg var veldig påvirket av samfunnets normer der fortsatt, ikke sant? Sånn at det å ha det med en partner, det var helt klart noe jeg så for meg. Og da begynte jeg nok å jage og hige og streve. Det var strevsomt. Jeg begynte å streve etter det. Og skulle finne den mannen for å kunne få det barnet, for å få den familien. Og det holdt jeg nok på i noen runder. Jeg var gravid 2 ganger i to ulike forhold hvor vi mistet Det var en miste abortion begge to. Og det ble brudd. Så jeg hadde jo da relasjonstap på en måte, eller sånn, ja, med kroppen min, med de miste abortionene. Men så ble det også brudd. Så disse kjærlighetsforholdene tok også slutt. Og da var det vel kanskje da jeg kom i kontakt med deg, hvor vi snakket om skal jeg fortsette å date, eller skal jeg bli mamma?
Nå sier jeg ikke jeg det her for at jeg skal skryte av mine samtaler, men jeg vil vie.
Jo da.
Men hvilken betydning hadde det å få veiledning på den tida der? Hvor viktig er det å kunne snakke litt ut om etikk og følelser og tanker rundt det å skulle bli mamma aleine, bare så andre på en måte kan få litt tanker rundt det, da?
Det mest verdifulle jeg tok med meg rundt den prosessen på daværende tidspunkt, var dette her med å ikke trenge å eie et valg 100%. Men jeg hang jeg synes, jeg ser tilbake på det nå, så kan jeg sitte og tenke på at jeg var treig. At jeg brukte lang tid på å prosessere det. Nå hadde jeg jo litt heftig prosess med tanke på jobb, men ikke sant, livet går jo. Ikke sant? Plutselig er det helg, og så er sommeren over. Og så ikke sant? Du har det litt på ulike nivåer, og så er det også ulikt hvordan mental kapasitet du har i de ulike situasjonene i livet som gjør hvor mye du ønsker å ta tak i det eller ikke. Så jeg holdt nok det satt nok ganske langt inne. Og jeg brukte god og lang tid på å prosessere det. Men så gikk jeg i gang da men når jeg først hadde på en måte kommet over den kneika, kanskje. Jeg vet ikke om det er det man kan kalle det, men når tvilen og usikkerheten hadde liksom ikke sant, jeg så for meg et liv uten at jeg skulle bli mamma, så tenkte jeg sånn, det er helt uaktuelt.
Ja, det var helt uaktuelt, og det husker
Det er
jeg.
helt uaktuelt. Og så ble det, ikke sant, sånn at da den Det ble jo da veldig gjeldende, ikke sant. Og da ble det mer sånn hvordan. Og da ble det lettere. Da var det sånn, da løsnet det veldig for meg. Men jeg hadde ikke noe sånn kartlagt hvordan det skulle være i fremtiden. Det var ikke noe sånn at ja, da har jeg en bestemor som kan passe, ikke sant? Alt dette med når man skal ta det valget alene, og hvordan det vil være alene mamma i praksis. Sånn. Det var veldig sånn Det var ikke det som var avgjørende for meg i det hele tatt. Det
Nei.
var mer at en refleksjon rundt at dette ønsket her er så stort, og at vi ikke bor i Nepal, så dette må kunne la seg gjøre. Og at det der Ja, ikke sant? At det er noe med det derre her er Samfunnet er tilrettelagt for det. Men det var bare mine følelser knyttet til det at jeg ønsker det ikke være noe annerledes. Og et sånt der stigma rundt det å være alene mamma. Det var noe sånn, ja, jeg tror kanskje jeg hadde noe negativt syn på det, egentlig. I dag skjønner jeg ikke det. Men ja, nå tenker jeg bare jeg skulle ha
Nå
gått i
tenker du
gang
litt
mye
annerledes.
tidligere.
Ja.
Ja, veldig, veldig. Men det er ikke Jeg tenker at det var mer et samfunnet. Og hvordan man ser på en kjernefamilie. Og nå vet jeg jo i dag at det er jo nesten Det er jo ikke det normale lenger. Det normale lenger nå er jo det å at alle familier er fryktelig ulike. Det er jo det som er normalen.
Det er absolutt normalen.
Så jeg tenker ikke det var noe sånn sorg eller noe. Det var bare jeg trengte en skikkelig spark i rumpa, noe som kickstartet og fikk ryddet og sortert ut noen tanker og følelser. Og så var det på en måte bare tut og kjør. Så var det bare å ikke tenke noe mer over det. Og så tar man det som det kommer, det som måtte dukke opp. Og det er mange som har gjort dette før meg. Fordi
Jeg tenker jo litt det her med Jeg vil bare ta at jeg syns du sa det så fint, det her med å skulle planlegge liksom hele livet etter at barnet kommer. At du liksom Å ja, da kan den avlaste, som jeg gjør om jobben min, så jeg gjør sånn. Så alt skal liksom planlegges for å få en trygghet. Og jeg skjønner jo at man må få litt sånn oversikt for å bli trygga, men jeg syns det var så fint det du sa da, at det du fokuserte på, det var jeg må bli mamma. Det er ikke et alternativ for meg å ikke bli mor. Ikke sant? Men så har man sett for seg noe annet og forventer noe annet, og det du sier i normen og bare nei, jeg skal finne en mann, og så skal vi skape en familie. Men så kom du til et punkt da hvor du tenkte, vet du hva, det her må jeg faktisk gjøre alene.
Og når det ble så klart for meg at
Ja.
alternativet ville være så fryktelig mye verre og tristere,
Ja.
så kom det jo en spenning, ikke sant? En sånn derre Dette barnet her vil jo være så elsket, og, ikke sant? Fordi det er så etterlengta. Og jeg har nok en selvstendighet i meg som gjør at man ja, tenker at det vil ordne seg på en måte, uavhengig av hvordan det vil se ut. Så det er jo et valg jeg er veldig stolt av da, i dag. Og vært mye mindre farlig og skummelt enn
Enn det du
det.
tenkte.
Ja, fordi du blir jo møtt med noen sånn 'Å, så tøff du er.' Og 'Så sterk du er.' Ikke sant? Så kan du tenke sånn, ja, man er sterk og man er tøff. Men jeg syns ofte det kan oppleves liksom noe sånn stakkarslig. Det er ikke noe stakkarslig over meg. Det er ikke noe stakkarslig vi som er enslige forsørgere. Vi har det Andre som kanskje er i parrelasjoner med barn, har det lettere praktisk, kanskje, på en måte. Og det er kanskje flere nøkkelpersoner inn i barnets liv fra tidlig av som kanskje ikke Nå har ikke jeg noe særlig familie rundt meg heller, ikke sant. Så at Det er ikke noe tristhet, det er ikke noe sorg for meg overhodet.
Nei.
Når det skjer et godt øyeblikk mellom meg og datteren min, eller hun har nådd en milepæl, eller første gang hun sa mamma, så var det på en måte den gleden over å oppleve det sammen med henne. Den fylte jo hele rommet her i stua, liksom. Så
Oi.
kan man, ja, så kan man jo tenke seg å det skulle jeg delt med noen. Ikke sant? Men så kan jeg jo sende en melding om det til venninne etterpå, eller dele det med noe i alenemammagruppa, eller ikke sant? Som også forstår den gleden. Så jeg har på ikke et eneste tidspunkt etter hun kom til verden, følt meg alene.
Har du ikke?
Nei. Jeg har følt meg så ensom i den prosessen å skulle bli mor, eller å skape familie. Det var en ensomt og stille strev på så mange måter, med aborter og det å ikke vite og skulle gå i gang med inseminasjon og velge sæddonor. Og det der, den frykten, tenk hvis det aldri vil lykkes for meg. Og jeg skal sitte på 17. mai og julaftener alene resten av livet, jeg som er så glad i unger og har ressurser og så mye å tilby og bidra med. Og jeg var jo også godkjent som fosterhjem, og i 2 år så ventet jeg på å få et fosterbarn. Og jeg tenker sånn, det er også noe med sånn, så tenker sånn, ja, det er så mange barn som trenger en bedre omsorgssituasjon, og så blir det ikke tildelt et barn til meg. Kanskje fordi jeg var alene, men det sa de ikke hadde noe å si. Men jeg tenker sånn i ettertid at de velger gjerne da en kjernefamilie, ofte til barn som trenger noe ekstra, og det kan man forstå. Men da ble det også en veldig sånn indikator på meg på at da må jeg finne enda mer ut av det på egen hånd.
Det at du på en måte ønska å ta imot fosterbarn, og du så på alle alternativer mot et barn, det sier jo noe om det derre sterke ønsket ditt om å bli mor, da. Det er jo et Og som jeg sier i podkasten, og som jeg sier til mine pasienter, at det er jo et instinkt, det er et formeringsinstinkt, det er noe som trigges i oss. Og det syns jeg du beskriver så flott nå, da. Hvor mye det her betydde for deg. Og det at du sier at fra du fikk datteren din, så har du aldri følt deg alene. Og det er jo det som er litt skummelt når man skal gjøre det her alene, akkurat det å føle seg ensom. Vi er jo flokkdyr, vi ønsker å være en del av noe større. Før vi snakker om hvordan du har dannet ditt nettverk da, rundt deg og barnet ditt, så kan du si litt om prosessen opp imot det å skulle bestille donor? Hvordan opplevde du det? Hva var viktig for deg? Kan du si litt om det?
Ja, når det gjaldt valg av donor, jeg har veldig sånn avslappet og avklart forhold til det. Det er ikke noe, og også i dag, det at det ikke er noe far til barnet. Jeg på en måte er både mamma og pappa til datteren min, og det tenker jeg er mer enn godt nok, fordi det handler mer om kvalitet enn kvantitet. Men jeg syns kanskje det var noe vanskelig dette med valg av donor med tanke på hva som var viktig for meg. Du fikk jo fram en sånn overfladisk side av meg òg. Og forunderlig nok, det er det folk er mest opptatt av når jeg snakker om situasjonen min. Det er dette her med donor. Hvordan er det, liksom? Er det som en Tinder-profil, og hva kan du velge? Og, ikke sant? Jeg syns det blir veldig sånn tullete måte å snakke om det på. Så jeg besluttet meg når jeg gikk inn på de sidene, at dette her er jo et landskap, her skal ikke jeg bruke fryktelig mye tid. Og det er veldig individuelt, ikke sant? Noen har lyst til å vite veldig på detaljnivå om donor og bruke lang tid, og jeg syns dette er viktig. For meg ble det fikk fram en overflatisk side av meg som jeg tenker ikke er så veldig viktig. Det eneste jeg syns var litt sånn festlig, var at noen der hadde veldig noen små skostørrelser. Så tenkte jeg sånn, ok, hvis jeg får en sønn og han får veldig små bein, vil det liksom være noe valg jeg tar på hans vegne, ikke sant? Det er jo det. Men så jeg valgte noen karakteristikker som minner om meg, og en profil som jeg fikk en god magefølelse med, og så tenker jeg det er mer enn godt nok. Og den er åpen, så hun kan
Det som er
Det er
viktig
opp til
nå,
henne.
ja, og det som er viktig nå, det er at du tok jo donasjon i Danmark,
Ja.
hvor man har mulighet til å ha åpen. Og det er litt viktig å si til lytterne at tar man det i Norge, så er det jo anonym. Kan du si litt om fordi det er mange pasienter vi har som er nysgjerrig på hva er egentlig den store forskjellen mellom anonym og åpen. Kan du si litt hva åpen betyr for deg og ditt barn?
Ja, det som er med åpen, det er jo at jeg har jo ikke noe å si i den sammenhengen. Men jeg er sånn at når barnet mitt er 18, så er det opp til henne om hun ønsker å ta kontakt med sæddonor. Det man skal være litt klar over, er at donoren er jo noe yngre, fordi det er aldersgrense, og det er ganske strenge krav for å kunne bli sæddonor. Sånn at jeg tror det øvre aldersgrense der er sånn 34 eller noe.
Men
Men
jeg må bare avbryte litt sånn at jeg husker det. Fordi at vi har jo åpen donasjon i Norge. At man kan kontakte donor etter fylte 15 år. Det må man. Men når man velger, det var det jeg skulle si da, når man velger donor, så er donor anonym for den single kvinnen. Det er ikke sånn at man kan gå inn og velge donor selv. Men var det sånn at du kunne det?
Det var derfor jeg hadde jo noen forsøk med inseminasjon i Oslo. Og da opplevde jeg jo at legen velger. Og det likte jeg egentlig dårlig, fordi at jeg fikk ikke noe særlig innsikt i noe mer enn det. Og det var heller ikke noen garanti fra klinikken om at det ble den donoren heller. Så det er bare litt sånn spole tilbake til
Så
det.
du skalerte det litt, da? At du kunne skalere, kunne du skal, fordi at på noen klinikker kan du liksom skalere tre. At du vil ha en av de, eller ti. Fikk du gjøre det? Husker du det i Norge?
Nei, jeg fikk ikke det. Jeg fikk kun beskjed
Ja.
om at jeg kunne ønske meg noen karakteristikker. Og det er jo dette med hårfarge, øyenfarge, høyde og
Høyde, vekt og etnisitet.
Yes.
Og her er det jo, du sier at barnet ditt kan kontakte donor etter 18, men i Norge så er det jo etter fylte 15.
Og jeg husker legen sa til meg på den klinikken jeg var på, at det reagerte han på. Han syntes det var for tidlig. Det var en veldig sånn alder hvor man er forvirret rundt egen identitet, og at det egentlig ikke var noe.
Tenker du det òg,
god.
som familieveileder?
Ja, jeg tenker 18 er bedre. Det handler om litt med modenhet å gjøre. Så det er veldig individuelt. Vi vet jo i hvert fall at barna som får vite om det fra tidlig av, og at det blir en naturlig del av deres historie, det er de som higer minst etter å skulle kontakte donor når de blir voksne. For meg er dette helt og holdent og fullstendig opp til datteren min, så jeg bare skal være en støttende part ved siden av og vil støtte henne i det hun velger å gjøre uansett. Men jeg tenker man skal bare ha i bakhodet så dette med at donors liv går jo også videre parallelt med vårt, sånn at livet til han kan jo også være meget forandret, ikke sant? Han kan ha fått en familie, flyttet til Argentina eller ikke sant, det har blitt dårlig eller ikke sant? Det er ikke noe sånn at man skal bare ha en bevissthet rundt det. Og at det er et biologisk hjelpemiddel. Det er jo ikke en far.
Nei, det er ikke en far. Jeg har gått så langt nå og sagt at jeg tenker at det er en celle med en oppskrift. Ja. Det er en oppskrift på det vi sa i stad. Liksom, høyde, vekt og øyefarge, hårfarge og etnisitet. At det er en oppskrift du får, og som blandes sammen med liksom, dine gener. Det er det som er det viktige. Men vi kan si litt om det med formidling til barn og sånn seinere. Men det var i hvert fall, hvis jeg forstår deg riktig nå, så kunne du, i hvert fall når du gjorde det i Danmark, så kunne du velge donor mer selv enn det du fikk tilbud om i Norge. Det er det du sa, ikke sant?
Ja, og jeg syns det er godt at jeg har en litt utvidet profil. Jeg har et barnebilde av han, og han har skrevet en hilsen og lagt inn en lydbeskjed. Og det står litt hva aktiviteter han har drevet med, utdannelse eller familietre og interesser. Og det syns jeg vil være fint å vise til datteren min også. Det var ikke mulig for meg i Norge. I tillegg så ble det ekstra kostbart, fordi i hvert fall på den klinikken jeg var på, jeg vet at noen har kanskje noe CD-bank i Norge, det kjenner jeg ikke til. Men som enslig kostet det meg ganske kostbart å få fraktet dette til Norge på de inseminasjonsforsøkene. Så det ble veldig kostbart for meg både med å få dette inseminert på privatklinikk, fordi alderen min gjorde at jeg ikke kunne være i det offentlige, men også den frakten. Sånn at det valget på Danmark, som er så nærme oss og er så rå på det feltet her, så var det en lettelse å komme til Danmark. Det var som å komme litt hjem. Det var en imøtekommenhet og en profesjonalitet der som man ble møtt med, og langt, langt rimeligere når det gjaldt i hvert fall dette med sæd, da. Så det ble litt sånn avgjørende for meg, og når det da ikke lyktes for meg i Norge, så var det veldig naturlig og fint for meg å bruke en uke av sommerferien min på å fortsette i Danmark. Hvor jeg også kjente at det var mer riktig for meg. Fordi de er litt mer fremme i skoene, følte jeg. Litt mer vant til dette med at enslig går solo.
Og det er jo ikke så rart, når det var ikke før i 2021 hvor det ble lovlig for enslige å bli gravide her. Så det er jo klart at det føles kanskje mer naturlig for de, da. Nå er det jo sånn at det er veldig sånn varierende hvor mye. Altså, noen kvinner er sånn, jeg vil ikke vite noe om donor, jeg vil bare vite at ok, jeg får en celle. Jeg vil ikke at den donoren skal ha noe med mitt prosjekt å gjøre, jeg vil vite minst mulig. Og så har du de som bare, jeg vil vite mest mulig. Og så er det noen som får skalere, som sagt, på noen av klinikkene. Og så er det noe med det har veldig mye med sånn det praktiske som du forteller, da. Det å dra til Danmark, det å være i Norge. For noen er jo superglad for at det blir lovlig her. Føler endelig at det har blitt sånn som sæddonasjon som vi har hatt i alle år. Endelig skal man få lov. Som singel og ikke bare som et heterofilt par, å ta i bruk sæddonasjon. Så vi har jo veldig mange single, og det er jo single som på en måte De fleste har jo lyst til på en måte å fortsette livet som før og gå på jobb og tenke at nei, jeg vil ha det i nærheten, sånn at det blir enklere for meg. Så det er plusser og minuser ved alt, da. Men det er veldig spennende å høre din historie. Og hvor mange forsøk måtte du ta, da?
Jeg hadde vel seks inseminasjonsforsøk.
Ja, for du begynte med inseminering. Når du tenker tilbake på det, er du kanskje litt lei deg for at du ikke gikk over direkte til
Litt, men det var litt mitt eget valg, fordi jeg syntes det var skummelt.
Å ja, du syns det var skummelt, da.
Da tenkte jeg det var en sånn ja, det var litt sånn å nei, jeg havna der, på en
Å ja,
måte.
for inseminering var sånn litt
Lettvint.
lettvint, mer lettvint å bare komme og bli inseminert, på en måte.
Ja, det var jo lettbeint-utgaven. Fullstendig. Det var to ultralyder, og så var det inseminering. Og det var jo ikke noe, det er ikke noe smerter, eller det er ikke noe med hormonbehandlinger knyttet til det.
Nei, så det var mye enklere.
Ja.
Vi har jo
Men
nettopp vi har
jeg
nettopp
måtte også gå den i veien jeg gikk, da. Ikke
Ja,
sant? Fordi at
ja.
det måtte vokse på meg, og jeg måtte bli tryggere. Og jeg måtte også krysse av på noe at nei, da gikk ikke det. Da går vi videre, ikke sant. Men, og de var nok kanskje opptatt av at jeg skulle gå på IVF tidligere, men jeg ville prøve 3 ganger til. Fordi jeg hadde jo så gode resultater på alt.
Ja.
Og jeg er nok en av de som kommer under den kategorien at det kun er alder, ellers så ser alt bra ut. Det var ikke noe, jeg hadde ikke noe dårlig score på noe. Så derfor var jeg positiv, ikke sant? Da var det ikke IVF som var sånn helt klart for meg. Hadde jeg fått noen medisinske forklaringer på et mye tidligere tidspunkt om at det er nødt til å være IVF for meg, så hadde jeg jo sikkert gjort det mye tidligere. Men det er et vanskelig landskap, og ja, der var jeg kanskje litt sånn, der var det ikke så mange i min situasjon, og der var jeg nok litt sånn rådvill og usikker, og holdt litt på med prosesser på egen hånd. Der ser jeg kanskje at jeg skulle ha tatt kanskje mer kontakt med andre kvinner i samme situasjon. Men ikke sant? Men det var også i en situasjon hvor jeg hadde tatt beslutningen om jeg skulle gjøre det alene, men syntes fortsatt det var et sånn Det kjentes usikkert ut. Jeg hadde satt i gang og hadde prøvd, men jeg visste ikke Alt var så nytt. Det var så mye jeg skulle forholde meg til. Men begynte i det små da å lese om IVF, og begynte å ta inn alt det omhandler. Men så gjorde jeg jo det i Danmark, og det syns jeg gikk egentlig ganske fint. Og så lykkes jeg jo etter noen forsøk der.
Ja. Hvordan var det å endelig lykkes? Hvordan var det liksom å bli gravid og tenkte oh, hva? Altså, hvilken reaksjon fikk du?
Det er helt utrolig at du spør om det, fordi når man har vært igjennom en del slag i trynet, da. Ikke sant? Negative Altså, bare det å få sjokk om at det ikke er hjertelyd, ikke sant, i uke 9. Du trodde at man skulle bare over uke 8, og ikke sant. Det er så mye
For
sånn
du
kjepper
hadde,
i
ja, så du hadde også mista, altså hatt en miss abortion.
Og jeg har 2 stykker, en uke 6 og en uke 9, med 2 ulike partnere, liksom, som jeg var i parforhold med. Men ikke sant, så begynner du jo å miste håpet, ikke sant. Kroppen min hadde ingen positive erfaringer knyttet til det å skulle bli mamma
Nei.
eller være i fertilitet. Sånn at, og nervesystemet husker jo. Så du kan ikke lure kroppen til å liksom Håpet og driven og alt det der er jo på et annet nivå. Men kroppen husker, den har jo ingen sånn positive erfaringer med graviditet. Sånn at det og ikke hjernen min heller, eller tankene og følelsene mine, var også preget av at dette er et strev, dette er en kamp, jeg vet ikke om jeg vil lykkes. Og negative erfaringer, liksom, gang på gang på gang på gang på gang. Men det var så rart, fordi jeg hadde symptomer på PMS. Og da tenkte jeg sånn, faen. Oi, kan jeg banne i en
Det går bra.
podkast?
Vi er mennesker. Vi bruker det ordet, mange av oss. Ja.
Fordi alltid før PMS, eller rett før, kanskje 2 dager før mensen kommer, så får jeg ofte litt sånn frysning i kroppen. Det er som om kroppen jobber med å få det ut, og da tenker jeg faen, fikk jeg den litt frysningen, og faen, da har det ikke gått denne gangen heller. Og så fikk jeg ganske ømme pupper, og så var det ned og ta blodprøve. Jeg har aldri vært noe glad i de der tissetestene, for jeg blir så usikker på om jeg er sånn svak rød Ikke sant? Det er så, bare sånn, gi meg, jeg kanskje er litt svart-hvitt-tenkende, men akkurat når det gjelder sånne ting og svar, så må jeg bare ha sånn, hva, ikke noe sånn, er det det eller ikke? Og så gå inn på forum og bare sånn, hva tror dere, er jeg gravid eller ikke? Og så, nei, det funket ikke for meg. Så det var ned og ta blodprøve. Og da husker jeg satt i, jeg turte ikke, og så fikk jeg svar på SMS om at jeg hadde fått svar på blodprøven på det HCG-nivået. Og da husker jeg jeg måtte få en venn over for å sjekke det. Jeg turte ikke. Jeg var altfor spent og sånn. Og så var det bare sånn skyhøyt HCG-tall.
Wow.
Og jeg vet. Det var ja. Jeg satt på balkongen, og sola stekte, og hunden sov i den sola. Det var et sånn religiøst fredelig øyeblikk.
Wow,
Men
så
det men,
deilig.
veldig, veldig. Og jeg tenker sånn, fy faen, det her fortjener jeg. Har bare vært i møkk i så mye år og bare fått motstand på motstand og tap. Og det husker jeg du også sa til meg, bare sånn etter den reisen og historien min, at bare sånn, du skal ha et positivt resultat nå, du. Ikke sant? Det er det du fortjener nå. Og det var også sånn, faen heller, da gikk det litt sånn, ja, det er jo det jeg skal ha. Som alle andre som du hører om, de som bare 'Nei, jeg bare stopper på p-pillene, og så blir jeg gravid.' Ikke sant? Det er jo sånn, du blir veldig irritert over når du er i den fasen der. Da klarte du ikke glede deg på Jeg fikk jo sorgreaksjoner jeg, når en venninne var gravid. Jeg klarte ikke å være glad på deres vegne i det hele tatt. Men den godfølelsen som etter det positive svaret, den fulgte meg jo hele veien. Sånn at Ja. Jeg var ganske redd de to første ultralydene, det skal sies. Det var nesten som en sånn drittunge som skulle ned i en tannlegestol. Gynekologen måtte nesten dytte meg nedi der, fordi jeg turte ikke.
Wow.
Ja, jeg var
Jeg hadde
så
så
opp.
mange reaksjoner.
Kroppen husket bare negativt på den skjermen, ikke sant? Og den er når du venter på den der for at de skal finne hjertelyden. Den er grusom. Men så, ja, så begynte jo disse positive tilbakemeldingene å lagre seg i kroppen min. Og da forsvant jo all frykt og uro. Så etter litt
Å, det er så
kvalming
deilig. Det er så deilig at du beskriver det her, for du aner ikke hvor mye lytterne trenger å høre det, at positive erfaringer kan heale de negative erfaringene som tidligere var. Men altså når du fikk dette barnet, og tenker tilbake nå, da, er det en sårhet rundt veien til barnet, eller? Som jeg pleier å si, er det en del av en kjærlighetshistorie til barnet ditt som du skal formidle videre?
Det tenker jeg. Men jeg tenker at jeg skal formidle det med det at noen er mer uheldig enn andre når det gjelder sånne ting. Men jeg har ikke noe lyst til at det skal være noe sånn tungt, eller at det skal legge seg en sånn skygge over det eller noe. Jeg skal bare formidle det som et ekstremt ønske som jeg fortsatte med, på en måte, og fulgte. Selv om det ble på en måte få solskinnshistorier der, på en måte, så var det noe med det å fortsette, fordi det var noe jeg ønsket så sterkt. Men det er rart når man er i noe sånn strevsomt og fullt av savn og sorg og Nei, jeg husker sommerferien. Husker jeg ble vanskelig. Sånn, alle andre var på sine hytter i Kragerø med partner og bestemor og barn, ikke sant. Og så satt jeg der og tenkte sånn Jeg hadde ikke noen planer. Jeg ble ikke invitert noe sted. Jeg syns det var veldig sånn vanskelig. Men det er jo sånne ting som jeg kanskje ikke har lyst til å dele sånn til datteren min, at det var vanskelig på det nivået der. Men jeg vil kanskje formidle det på en måte at noen er heldige med at det skjer raskere, mens det er ganske normalt at det er mange som bruker mange år og har strev knyttet til det. Og det vil du jo bare se i fremtiden nå, du ser jo det. Sædkvaliteten er dårligere. Og det er 1 av 6 som strever med å bli gravide. Sånn at en normalisert på en måte sky over slike prosesser vil kanskje gjøre at det ikke vil høres så tungt ut. Eller at det var fullt av sorg og strev og tårer og en sånn kamp. Sånn derre Det derre Nå tråkke i gjørma. Det var bare sånn ta på deg slagsøvelen, gå og tråkke i den gjørma. Og tråkke og tråkke og tråkke. Så det Nei, men det er rart hvordan kroppen glemmer også. Så
Ja, tenker du det?
jeg tenker lite på det nå. Det er sånn når vi snakker om det nå, så kan jeg huske det som sånn at du er fullt av savn og sorg. Og en uvisshet og usikkerhet om når det skulle skje, og om jeg lykkes noen gang. Ikke sant? Nå planlegger jeg barn nummer to. Og ja.
Wow.
Ja.
Hvor langt har du kommet i
Jeg
planlegginga på det?
Hva sa du?
Hvor langt har du kommet på planleggingen?
Det er innsett nå. Jeg var i påsken, da var det ettårsdag til datteren min. Og da besøkte jeg også den klinikken, og det var et veldig spesielt øyeblikk. Jeg tror ikke det er så mange som drar ned og besøker de klinikkene, eller ja, kanskje i Norge hvis man er i nærheten og sånn, men ikke sant? Jeg er så stolt. Så jeg vil også vise de bare sånn, du, det er dere som har hjulpet meg med dette her, og det er det, tenk at dere får til det her, og ja. Ikke sant? Der står både resepsjonisten med litt tårer i øynene, ikke sant? Det er liksom noe med det å se resultatet av det de jobber med. Så da var det rett inn, ultralyd, alt så fint ut. Det var muskelknute der, men den lå visst ikke i veien. Og så fikk jeg se på de blastocystene som er der, og analysen av de. Og det var opp til meg egentlig når jeg ville sette i gang.
Kan du fortelle hvordan det er å være mamma i dag, og hvilke tanker du har rundt å ha brukt sæddonasjon med datteren din? Er det noe som du tenker på i det hele tatt, eller kan du fortelle litt om det?
At jeg er alene, eller?
Og det at du har fått barn via sæddonor, hva sier du til de rundt?
Jeg er åpen om at det ikke er noe pappa, at jeg har brukt donor. At jeg kunne ikke fortsette å kysse frosker og vente på en prins. Og at ønsket mitt for det å være mamma var større, ikke sant, enn det å skulle vente på den tradisjonelle kjernefamilien. Som jeg egentlig ikke har så fryktelig stor tro på i dag heller. Sånn at alt har jo endret seg med holdningen min til det, ikke sant? Det er veldig harmonisk hjemme hos oss.
Det er veldig, du har det faktisk så harmonisk at du kunne tenke deg å få barn nummer to
Ja,
alene. Alene.
og uten noe familie. Jeg har ikke noe bestemor som kommer og rer opp senga. Jeg har ikke noe
Nei.
tante som kommer med lasagne, eller en bestefar som skrur opp en hylle. Mange i min situasjon som er alene om omsorg, har mye hjelp. Jeg har ikke det engang.
Nei, så hvilket nettverk er viktig for deg å ha rundt datteren din da? Er det venner som blir familie, på en måte?
Ja, det som jeg kan bare si litt sånn om det å kjenne på lykke rundt det med sosialisering og nettverk. Du kan ha ganske mange fine menneskemøter i løpet av en dag, ikke sant? Sånn at når du ikke har de nøkkelpersonene, så er det også rart hva som kan komme til deg når du slutter å søke etter noe. Sånn at de englene, på en måte, som jeg kaller det litt, som har vært til stor hjelp for meg, det er ikke noe jeg har liksom stått og skrapa på døra for. Ikke sant? Plutselig er det hun naboen som egentlig er mer eller mindre alene med to unger fordi mannen jobber et annet sted. Det er hun som har løpt på apoteket og funnet den brystpumpa jeg trengte. Ikke sant? Som bare går og gjør det. Og hun hadde jeg ikke tenkt på som en sånn herre, å, hun kan hjelpe meg med det. Men det ble bare sånn. Og den hjelpen der setter du egentlig veldig mye mer pris på enn noe annet. Eller han på Narvesen som spør hvordan går det egentlig, ikke sant? Fordi du har ikke sovet på noen dager. Og eller den fastlegen som sa at dette her trenger du ikke betale for. Altså, du vet, sånn der, det er mange fine menneskemøter som i hvert fall gir meg mye, og som har fylt meg med masse glede fordi de også ser situasjonen jeg er i. Jeg har nok kjent på litt sånn Dette er med for eksempel søvntrening med datteren min, da, så vet jeg at de som er i parrelasjon kan avlaste hverandre litt. Så det har jeg tenkt litt sånn, ok, de har det litt lettere enn meg. Men at jeg har en Ja, du henter fram noen ressurser, da. Og du er nok mye sterkere enn det man selv tror, også i de mest strevsomme situasjonene der. Men all den kjærligheten og den mestringsfølelsen og de kjærlighetsøyeblikkene du har, og den gleden, den det pisser jo på alt det negative, ikke sant?
Å, så fint sagt.
Ja, det veier jo så mye opp. Sånn at jeg ville gjort dette igjen. Jeg skulle gjort det for lenge siden. Og jeg er ikke så opptatt av å gjøre det riktig, da. Ikke sant? Jeg fant en brukt barnevogn på Finn. Alle de andre bare suger på å ha de mest fancy barnevogn. Sånn. Det er en del ting jeg kanskje ikke ja, jeg er ikke så perfeksjonistisk, kanskje. Sånn at jeg er litt avslappet til noen ting. Men så kanskje jeg er litt mer hysterisk eller og redd for andre ting igjen. Man sammenligner seg jo litt, men men jo, jeg har jo hatt noen andre som har da hatt en kompenserende rolle.
Ja.
Sånn at jeg har jo hatt en doula, for eksempel, som var med meg på fødselen, som også ble med natten over. Datteren min kom 5 om natta, sånn at doulaen var der også med døgnet etterpå, da, ikke sant? Og så var det en god kompis. Men så hadde jo ikke jeg tenkt på hvordan i helvete skal jeg komme fra sykehuset. Skal jeg og datteren min liksom sette oss på sjubussen i dag, eller
Ja,
tilbake til
huff a
Torshov,
meg.
liksom?
Ja.
Ja, og det var sånn, nei, og så bare, jeg tror det ble, jeg lurer på om jeg ringte han, fra fødehotellet der, en god barndomskompis. Og han skulle hjem fra fjellet, dette var jo påsken, så han kom og hentet oss. Han har to døtre, så der var det jo
Ja.
barnesete, eller jeg hadde jo, barnesete hadde jeg ordnet. Herregud, dette høres så flaksete og tilfeldig ut, det var ikke det. Dette var planlagt. Men da kom han på Ullevål, ikke sant, med en sandwich med, oi, sandwich med egg og tomat fra åpent bakeri og stor bil og geleida oss ut i den skumle verden fødestua der. Sånn at og ble litt her, og så hadde jeg en venninne som var her første natta. Så var det ganske
Det
besøk.
høres ut som du tiltrekker deg mye godhet blant de som er rundt deg, og at det skaper lykke hos deg. Vi skal avrunde den podkasten her med å fortelle, eller si bare litt om, har du tenkt på formidling til barnet, at det er av donasjon? Har du tenkt noe rundt det? For noen kvinner som er single, de er sånn, og hvordan skal jeg fortelle det her til barnet mitt? Altså, alle ser jo at det ikke er noen pappa, men har du tenkt noe på det, eller er ikke det noe stort tema for deg? Nå er det lenge til du skal fortelle barnet ditt, men har du tenkt noe rundt det?
Ja, jeg tenker en sånn jeg er jo nok ufrivillig singel, ikke sant?
Ja.
Sånn at jeg ønsker meg jo, men det er jo fordi jeg ser, men det er jo fordi at jeg har lyst på en partner. Det har endret seg litt nå, for jeg klarer meg jo så fint på så mange måter, og det er ikke, og nå skal det også tas et valg knyttet til om det er en person som passer inn i livet til meg og datteren min, og det skal. Her er det en annen kvalitetssikring, ikke sant? Jeg vil jo ikke være sammen med hvem som helst, da er jeg jo heller alene. Men så det er jo liksom én ting, men derfor tenker jeg at det vil jo jeg ønsker jo at og jeg har jo, barnet har jo en bestefar, men han bor ikke i Norge, men det er jo en hun har kontakt med, sånn at det vil være noen sånn rollemodell der, men også gjennom en kompis fra meg og så videre. Så det vil være noen som erstatter kanskje den papparollen, men også i en form av min partner etter hvert som. Om det blir noe for meg og oss, så er jo det en sånn pappafigur. Men dette her med biologiske opphav og identitet er noe jeg kommer til å være ganske åpen om. Og jeg er veldig bevisst på at det kan være det er sånn små, jeg blir påminnet på det sånn, for eksempel i barnehagen hvor det er sånn tilvenning, og så er det sånn på barnehage, garderobeplassen, så husker jeg med hvert fall han jeg var stesønn for, så var det sånn familietre på en måte på hver av plassene i garderoben. Bilder av menneskene til det barnet, og da var det liksom ofte en sånn pappa der, ikke sant, med barna på skuldrene, og tenker sånn, her må jeg formidle til barnehagen at det ikke er noe pappa. Men jeg har ikke noe sånn, det er ikke noe sårt. For meg er det, jeg tenker kanskje for lite på det.
Nei, du, ikke leit etter ting man ikke tenker på, eller leit etter utfordringer. Det skal man ikke.
Nei, og jeg trodde kanskje det skulle bety mer under graviditeten, men også etter barnet kom, ikke sant? At jeg så på barnet sånn, her er det, nå kom til verden helt på sædvann, bare sånn, vet du hva, livet mitt er så fylt opp at og hennes utvikling og alt som skjer, på en måte, det skjer så mye, sånn at det er ikke oppe, rett og slett.
Nei.
At det vil Men så er det jo også litteratur. Det tenker jeg skal handle litt inn. Jeg skal sette meg litt mer inn i det. Noen lager jo album hvor man dokumenterer og beskriver reisen. Og det er også, synes jeg, veldig fint. Og så kan barnet få det som en sånn del av sin historie der. Jeg tror
Så
jeg
kan jeg
skal
sende deg, barneboka mi, selv om det er et
Yes.
heterofilt par som får et barn. Så er Ola laget av et magisk rumpetroll. Den boka der, den faktisk single vil ha den. Og likekjønna. Så det er fordi det er jo historien til barnet som er det viktigste.
Men jeg husker jeg hadde kontakt med en som hadde en 3 år gammel datter, og hun hadde forsøkt å ha en del samtaler med datteren sin om dette. Datteren virket veldig sånn, hadde mye motstand til det, og brydde seg ikke og ville ikke ha disse samtalene. Så for meg blir det sånn, jeg blir nødt til å se det veldig an, og om
Selvfølgelig.
hvor mye datteren min vil være opptatt av det. Og så skal jeg være åpen, og så skal jeg snakke om det på en veldig enkel og udramatisk måte.
Det er helt riktig.
Og så skal vi også være med andre som også er i samme situasjon. Sånn at det er Jeg vil nok,
Normaliseres.
ja, og også tilrettelegge for henne videre, sånn at hun ikke skal føle seg noe annerledes.
Jeg syns, Benedikte, du har sagt så mye fint om din reise, som jeg er 100 % sikker på vil være til stor hjelp for mange single der ute. Å få høre din erfaring. Og jeg har jo noen gang spurt deg om du kan ha samtaler med single som kanskje sliter litt. Det har du sagt ja til. Jeg vet ikke om det fremdeles er et lite tilbud du har.
Det er kjempeaktuelt. Jeg brenner veldig for det. Og vil bare synes det ville vært en sann glede om noen tok kontakt, og om jeg kunne bidra til å klare opp eller oppmuntre eller motivere eller for å på en måte være sammen om det å skulle gjøre det på den måten.
Og da kan dere ta, er det noen lyttere nå som tenker at vet du hva, Benedikte har lyst til å snakke med, så ta kontakt med meg på toneveilederalfakrøllgmail.com. Det var toneveilederalfakrøllgmail.com, så skal jeg gi dere kontaktinfo til Benedikte. Er ikke det
Og jeg
ok?
er åpen, og jeg er åpen om alt, sånn at ingen spørsmål er dumme, og alt er lov. Og ting man kanskje er liksom flau over å spørre om òg, ikke sant. Sånn er det. Du, jeg bryr meg veldig om det, hva tenker du? Ikke sant? Det er sånn, alt er vanlig rundt det her, å være litt stressa for eller urolig eller nervøs for eller synes noe er rart, på en måte. Eller sånn. Det er det vanlige, da. Ikke sant?
Jeg
Det
tenker
skulle jeg
at
ønske at
det
noen sa til meg, at det er vanlig å tenke om, eller å lure på om det er rart, for eksempel.
er Ja. Tusen hjertelig takk for at du bidro i podkasten min, Benedicte. Det setter jeg veldig stor pris på, og det er jeg sikker på at lytterne setter pris på også. Følg med hvilke interessante episoder det er som kommer framover. Men denne her syns jeg i hvert fall blei helt gull.